Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Vladimír Fichtner a opět vás vítám mezi rentiery. A mám radost, že tu osobně opět vidím i Pepu Podlipného. Ahoj, Pepo.
Ahoj, Vláďo.
Jak se máš?
Ahoj, Vláďo, mám se skvěle. A i já vás vítám mezi rentiery.
A proč tak speciálně dneska vítám Pepu? Protože Pepa mi před měsícem volal a říká, sedíš? A říkám, no jsem v autě, sedím. A já ti volám Zipky. Říkám, aha, OK. Ale měl ten svůj optimismus v lase a úsměv a tak jsem věděl, že asi nic dramatického se neděje. A říká, měl jsem infarkt. OK. A tak jsme rádi, že jsi v pořádku, Pepo. A že si infarkt přežil, protože, jak mi říkal můj pan doktor, infarkt je život ohrožující situace.
Ano.
A jak je možné, že člověk jako ty, který sportuje, stará se o sebe, jako dostane infarkt?
Lékaři říkají, hele, zvýšený cholesterol. Já říkám, hele, možná pocit nesmrtelnosti, který u mě třeba nebyl tak silný, ale když bych býval k tomu o sebe pečování, přidal i nějaký pravidelnější monitoring, tak bych tomu možná předešel. Těžko říct. Člověk zpětně nemůže úplně hodnotit. Ale čím jsem si zcela jist, tak i zdravého člověka to může potkat. I člověka, který by tím byl zcela překvapen a úplně jako největší strachovou zátěží pro mě bylo to, že jsem si uvědomil, hele, ale tohle se mohlo stát kdekoliv. Mohl jsem být sám třeba na bajku 120 kilometrů od baráku, nebo jsem mohl řídit supersport po okruhu, nebo jsem mohl pilotovat letadlo. Prostě, nebo jsem mohl být v exotické zemi, kde vážně nechcete onemocnit, natož být operováni. Takže, jak se to stalo, nebo co toho bylo příčinou, velmi pravděpodobně cholesterol.
Tak co se stalo? Respektive, jinak to řeknu, já jsem slyšel, co se stalo. To trvalo 37 minut, to mám nahrané, to jsi mi říkal 3 dny po té, co jsi mi volal poprvé. Tak jsi mi to vyprávěl. Tak já bych potřeboval teďko trošku v kostce, co se stalo, ale ne 37 minut.
Zkrácenou verzi.
Jako výrazně zkrácenou, protože mám spoustu jiných otázek, které si myslím, že jsou asi důležitější probrat. Tak zkrácenou verzi můžeme nějakou?
Určitě.
Co se stalo? V tvých 55 letech si dovolím doplnit těsně před dalšími narozeninami.
Budu konkrétní, stalo se to 3.6. Narozeniny mám 5.6., kdybyste mi chtěli příští rok třeba pogratulovat. No, infarkt. Infarkt v podstatě znamená, že srdce, ať se o něj staráte předtím dobře anebo špatně, tak se dostane do kritické situace, kdy není schopno anebo má stíženou roli zásobovat okysličenou krví celé tělo, všechny orgány, tak začalo vysílat signály, které, když budete sportovat a nebudete dělat něco, co by samo o sobě už vyvolávalo tyhle ty náročné stavy, tak jako signály vás určitě překvapí. I mě překvapily. Takže z ničeho nic, špatné dýchání, rychlé bušení srdce, trnutí spodní čelisti, velká bolest v levé ruce. Velmi, velmi nepříjemný pocit. Na ten nepříjemný pocit, protože už měl takové poslíčky v období předcházejícím, tak už jsem reagoval, jakože to není normální. Tím, že jsem oslovil telefonicky 2 ze svých velmi dobrých přátel, jeden z nich, oba jsou odborníky, takhle to musím říct, a jeden z nich na slovo vzatý odborník, který i vede široký tým, když zachraňují životy vlastně lidem v období infarktu. No a právě tento člověk mi do telefonu řekl, hele, to je jasný, musíš ke mně na kliniku, to je prostě infarkt. Takže to se stalo.
OK, no já jsem ještě chtěl tu část, jak jsi si sám odvezl do nemocnice. To mě přišla hrozná teda, když jsem to slyšel, až na to, že tě to uklidňuje.
Prosím vás, teďka to berte tak, že člověk v krizové situaci, ať je jakkoliv star a moudrý, tak dělá chyby. A já si tu chybu uvědomuju. Protože standardní postup by byl zavolat rychlou, nechat se dovést do obvykle nejbližšího zdravotnického zařízení. Ale ten můj postup byl částečně nerozumný, ale částečně také racionální. Ta racionalita je spojena s tím, že jsem řekl, OK, já mám strach, měl jsem ho. A strach nebudu mít tam, kde se cítím dobře. Mezi lidmi, kterým věřím, na pracovišti, které má nějaké renomé. A druhá věc, já opravdu rád řídím auto. Jestli je rychlé nebo pomalé, teď není důležité. Uklidňuje mě to. A náhoda tomu chtěla, do jisté míry i štěstěna, že v mezičase, kdy jsem se rozhodoval, co udělám, tak nastaly dva okamžiky. První, telefonát se záchrankou, kde mi řekli, kam mě dovezou. Tam já nechci. Takže jsem stopnul tenhle proces. A druhý, kde se mi udělalo najednou dobře. Fakt dobře. Najednou, jako kdyby, kdybych mohl zapomenout na tu předchozí událost. No tak jsem se připravil, nasedl jsem a nerozumně, to připouštím, zamířil do toho konkrétního zdravotnického zařízení, kde jsem měl i komplikované parkování, přijel jsem tam všude mraky aut, já jsem tam ještě hledal parkovací místo, až jsem najel do prostoru, kde se jedno uvolnilo, v protisměru byl hned někdo další, tak jsem na něj pokynul, že kámo, ne, to je moje.
Pepa je takový hrozný slušňák, to asi jste pochopili z naše podcasty. Každý ho pustí, každý mu dá přednost.
Teď, a když
teď nedá přednost tomu člověku.
Ale slušně. On to pochopil, pokračoval dál v jízdě, hledání parkovacího místa, možná ještě dalších 15 minut. Ale co vám musím říct, v ten okamžik, kdy jsem z auta vylezl, zamkl ho, tak už mi bylo zase špatně. Takže v podstatě na emergency jsem dokráčel velmi pomalým krokem, a poté, co jsem jim sdělil vlastně tu příčinu mé návštěvy, nechlubil jsem se tou cestou autem, to věděl jejich nadřízený a to stačilo, tak v podstatě mě hned usadili do kolečkového křesla, to jsem absolvoval poprvé a doufám, že naposledy ve svém životě. Není to nějaký hrozný zážitek, ale prostě nechcete jezdit v kolečkovém křesle. No, po prvním natočeném EKG ta paní nebo slečna odběhla s výzvou ke mně, nezvedejte se, zůstaňte ležet. V zápětí přiběhlo asi 5 lidí, kteří už mě začali vlastně připravovat na vyšetřovací místnost, kde už mě v podstatě převlékli do, říkají tomu, anděla. V tom oblečení nechcete chodit na veřejnosti. A napíchli mě vlastně žílu, připravovali mě na operaci a v podstatě okamžitě jsem šel na operační sál.
Okay. Co ti probíhalo hlavou?
To je strašně zajímavá otázka. Ten strach, který v určitém okamžiku byl, tak se přesunul do roviny rekapitulace. Jako nezapomněl jsem na něco, co budou dělat moji nejbližší. Přežiju to, ale ne z toho pohledu, jakože potřebuju tady ještě nějakou dobu být. Ne, to, jako, to byla spíš taková takovej mix racionálních vln a myšlenek, které říkali, tohle mám pošetřené, ošetřené, je OK. O tomhle tom všichni vědí, no možná ne úplně o všem. Z těch sem všechno dokončit, teď následující den máme natáčení podcastu, mám tam nějaký schůzky, z těch sem je, než jsem dojel na to zdravotnické zařízení, jak jako vyblokovat, aby ty lidi mě nescháněli. No prostě spousta jako, myslím si, že pro mnohé z vás, když to neprožíváte, anebo jste neprožili, a já vám přeju, abyste to nikdy neprožili, tak jako si řeknete, jako proč o tom takhle přemýšlel? No, já o tom nechtěl přemýšlet, ale to vám do té hlavy jde samo. A co bylo hned z toho plynoucí ponaučení? Přemýšlejte o tom všichni, když se to neděje. Protože to vám totiž umožní hledat ta řešení bez té emoční nálože. Jednou totiž s emoční náloží, která byla ještě v té dějové lince, kterou jsme si teďka popisovali, tak bylo to, že já jsem nebyl úplně takovej jako takovej hazardér, a použiju tenhle ten výraz, že bych rovnou si řekl, sedneš za volant. Já jsem volal svému jednomu fakt z nejlepších kamarádů. A on do telefonu hnedka řekl, hele, já se jdu okamžitě převlíknout a jedu pro tebe. Ale protože je nejenom velmi dobrý kamarád, ale také velmi moudrý člověk, tak si v zápětí uvědomil, já o toho svého kámoše nechci přijít. Já ho nechci víst, protože já bych si možná neporadil s tím, kdyby mě skolaboval v autě na cestě. Tak mi volal, hele, nezlob se, já prostě do toho nemůžu jít, má to tyhle ty jako důležitý konsekvence. Tohle, kdybych s ním bejval, probíral dřív, než se to stalo, tak bych věděl, hele, ani mu nevolej, protože to prostě, to je blbost. A asi bych přišel i na nápad, radši najdi jinou cestu, než to říct sám.
To, co mě zajímá, věřím tomu, že i mnohé posluchače, tak co jsi zvočkrtnul, jako že máš dobře?
Jo. Samozřejmě půjdu od toho konce. Kdyby to dopadlo špatně, správce pozůstalosti, mám odškrtnuto, prostě někdo by uměl pomoci rodině a nejbližším v té fázi, než by se přesunula ta vlastnická i správcovská role na další subjekty, na další lidi.
Takže správce pozůstalosti u notáře máš jmenovaného, všichni ví, kdo to je, celá rodina je s tím v pohodě a nenastane okamžik, kdy tvůj vlastnický podíl je zablokován do doby vypořádání dědictví, ať je to v nemovitosti, ve firmě, v holdingu, kdekoliv prostě.
Zcela správně.
Nedochází tam k právnímu váku na dobu někdy i několika let. Jako. OK, super.
Druhá věc, kterou jsem si odškrtl, ale zároveň byla výzvou k akci, tak je opatrovník. Protože opatrovník, ten vás zastupuje v době, kdy žijete a nemáte možnost, zjednodušeně řečeno, se o sebe sami postarat. No, vy určíte nebo v podstatě projevíte přání, aby tím byla nebo byly konkrétní osoby. Ale teprve soud rozhodne, že se tak opravdu stane. Ale to není za hodinu. To obvykle v České republice, možná v zahraničí to trvá jinak dlouho, ale v České republice je obvykle, že to trvá třeba 5, spíše 6 týdnů. Pak teprve je vlastně ten opatrovník jmenován. No a proč to říkám? Tím pádem není nač čekat v úvozovkách. Když se ten proces má spustit, tak je lepší ho spustit hned, než až za x týdnů nebo měsíců a čekat na to, až teprve nastoupí ten člověk v té roli toho opatrovníka. No takže v podstatě ten standard, taková ta pravidla, v rodině máme život ohrožující událost nebo prostě něco v téhleté dimenzi, to automaticky spouští. Ale já jsem vlastně, přátelé, měl velký štěstí. A musím to tady takhle říct. Nejenom, že jsem byl ve skvělých rukou a naše zdravotnictví je na neuvěřitelně vysoké úrovni. Měl jsem i to štěstí v tom, že vlastně mezi tou událostí a mezi okamžikem, kdy i ti odborníci se klonili k tomu, že to má dobré vyhlídky, neuplynuly dny, týdny, měsíce nebo roky. Byly to spíše hodiny. Takže ta akce, která tím byla vyvolána, stopni to, není potřeba. Takže vlastně bylo potřeba to stopnout, protože ten spouštěč je buď rodina, nebo zdravotnické zařízení, nebo...
Spouštěč jmenování opatrovníka, ano, myslíš.
Ano, té žádosti na ten
soud. Jasně.
Nebo někdo, kdo by teoreticky také opatrovníkem mohl být, to znamená třeba místní samospráva, nebo... To jsou vlastně hlavní jakoby zdroje spouštěče této akce. Jmenuj soude opatrovník. Pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentiery.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentiery.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou jděte na www.mezirentiery.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
Máš jmenovaného opatrovníka u notáře, respektive vyjádřil si vůli, kdo by jí měl být, a soud může a často přihlídne k tomu, koho si spřál v okamžiku, kdy nejseš schopen o tom rozhodovat sám. Okay. A proces byl spuštěn, protože to trvá nějakou dobu, anebo je dobré počítat s tím, že tam je 5-6 týdnů mezera, což není tak kritické, jako při tom správci pozůstalosti, kdy to můžou být dlouhé, dlouhé měsíce a klidně několik let.
No, z tohoto pohledu časového to vypadá, že to kritické není.
Okay.
Nicméně to další, co jsem si právě neúplně mohl odškrtnout, tak nasvítilo to, že to kritický může být. Protože najednou si uvědomíte, no něco se stalo, já jsem do té doby, než jsem už ležel na JIPu po operaci, tak neřešil nic, tak jako prostě tam je potřeba být nápomocen tomu profesionálnímu personálu, který se o vás stará, než něco vyřizovat, i když jako úsměvnou příhodu řeknu, po cestě a předtím jsem samozřejmě volal se spoustou odborníků a lidí a přátel a jeden z těch dvou na začátku jmenovaných mi volal v době, kdy jsem byl ve vyšetřovací místnosti, nic jsem neprovedl, tam vás vyšetřují, a ten lékař, co mě přišel vyšetřit, tak viděl, kdo mi volá, byl to o několik úrovní jemu nadřízený, a tak jako myslím si, že i lidsky, ale zároveň z tohoto logického důvodu, tak mi ten telefon podal, a když jsme začali jako v podstatě hovořit, tak říkal, víte, abych vás fakt potřeboval vyšetřit. No takže jenom oklikou se dostávám k tomu, že když už jste v té klidovější fázi, když už ležíte na tom JIPu, všichni vás monitorují, máte veškerou péči, tak začnete přemýšlet, no a co dál? A co dál vlastně, tak teda jako koho informovat? Koho prvního? Jak ho informovat? První, koho jsem informoval, tak byla pro někoho logicky, pro někoho méně logicky moje manželka Janička. To, že řeknete někomu něco s úsměvem, i uklidněn a v dobré náladě jí nezabrání, že na té druhé straně se ten člověk zhroutí. Takže co jsem si v ten okamžik uvědomil, bylo přemýšlet o krizových situacích a mít pro každého, bohužel někdy přizvaného účastníka té krizové situace, nějaký plán. Co má pak dělat, když se to dozví? Na koho se má obrátit? Na koho se může spolehnout? To, když nemáte dopředu, tak na vás jenom někdo navalí tu krizovou situaci. Já jsem mi v podstatě řekl, jsem na JIPu, jsem sice po operaci, ale jí se honilo hlavou milion myšlenek, včetně té, přežije to? To nechcete dělat svým nejbližším. Ale když byste měli, nebo když bychom měli, a to my nemáme, nebo respektive tvoříme to, právě takovýhle mustr, takový jako plán situační řešení, když nastane, kdo se toho účastní, v jaké roli, co je potřeba udělat, co dřív, co později, tak ten člověk možná míň zmatkuje, ale hlavně na to není sám. A plačící manželku na druhé straně aparátu to nepřidá ani vám. Takže v ten okamžik, i když jsem šel s přesvědčením do toho telefonátu uklidním ji, tak jsem sám byl během pár vteřin rozsekanej. Takže hned začala tepovka jít ohromně nahoru a tak dál. No a co tím chci říct? Pak ani nemůžete po třeba manželce nebo po jiném blízkém člověku chtít, aby on třeba informoval další. Ona plakala, jako jak při tom, když budete plakat, máte někomu něco vysvětlit, natož ho uklidnit. Takže pak se mě honilo hlavou, tak kdo bude teda další, kdo bude třeba, napadá mě jenom výraz v ten okamžik v uvozovkách emočně silnější, ale to není jako v nedobrém slova smyslu míněno. A to nejsou úvahy, které by se vám měly honit hlavou. A úplně nejvíc se mi honilo hlavou pod tyhle ty zkušenosti, no jak to přijme moje maminka. Takže najednou prostě rychlý přemýšlení, tak jako celá rodina se u ní musí sjet, i s vnoučkem. Předtím se musím domluvit s lékařem, aby vystavil recept a zajistil nějakou lékařskou pomoc, když by byla potřeba, aby tam byl nějaký sedativum, prostě něco, aby v okamžiku, kdy ten člověk dostane tu emoční facku, tak aby to v podstatě přežil. Abych si pak nevyčítal, že já už jsem v pohodě, ale na vedlejší lůžko vezou moji maminku.
OK. Takže správce pozůstalosti, opatrovník, to obojí u notáře, potom nějaký jako rodinný plán, co dělat, když,
a to,
co má ten člověk dělat, když se dostane. Zajímavá inspirace určitě pro každého, kdo nás poslouchá. Co dalšího tě?
A pak už to bylo jedno za druhým. A já z toho vypíchnu jenom pár důležitých věcí. Poté, co mě vyšetřovali už následně, tak velmi uklidňující bylo, že vlastně všechna ta vyšetření vycházela dobře. Až třeba na vysoký cholesterol a tak dál. K němu se ještě vrátím. Proč vycházela dobře? No, drtivá většina těch lékařů říkala, no protože jste sportovec. Protože žijete zdravým způsobem a máte vlastně to srdce vybaveno dostatečnými rezervami. To není, že bych se na to měl teďka jako nějak spoléhat a v podstatě na to žehrat. Vůbec ne. Ale říkám to, nebo spíš, a říkám to z toho důvodu, že to berte jako výzvu. Pohybujte se. I kdybyste na to měli málo času, tak každých 10 minut který tomu budete věnovat, vám můžou zachránit možná i život, minimálně životní podmínky po nějaké události. A nemusí to být nutně infarkt. Protože mě vlastně při tom vyšetření srdce, a bylo jich mnoho po operaci, tak říkali, no to má spoustu limitů navíc, takže v podstatě vy byste nemusel nikdy už vlastně zaznamenat nějaká další omezení. Nebudou, protože to srdce si s tím poradí. Zareagoval jsem včas, což byla také velmi důležitá deviza. Nicméně pohyb, to je to důležité, co jsem si uvědomil, že to je fakt strašně důležité. I kdyby to měla být jen chůze se psem, nebo nějaký rychlejší chůze, nebo lezení po stěně, protože vím, že ty rád lezeš, nebo plavání, prostě cokoliv. Druhá věc.
Takže to jste zatím neměli v rodinné ústavě, ale ocitl se to tam.
No jasně. A jako programově podporovaná aktivita.
Jo.
Rodina, individuální, to je jedno. Druhá věc, která je možná ještě důležitější, ne možná, je určitě důležitější. Pravidelný monitoring. Já jsem se před zhruba 5 lety připravoval na závod Dolomite Man. Nebudu zacházet do detailů, co to je a jaké zážitky jsou s tím spojené. Ale jenom řeknu, protože to byla náročná příprava, tak jsem také procházel komplexními prohlídkami, které mě v podstatě řekly, jsi zdravý člověk, super, sneseš nějakou zátěž, super, ale od té doby nějaký komplexní pravidelný monitoring v podstatě neprobíhal. Samozřejmě mám spoustu přátel lékařů, takže když jsem cokoliv potřeboval, bylo to zařízeno, ale aby vás někdo pravidelně monitoroval, odebral 7, 10 zkumavek krve a udělal všechny možné rozbory, vyšetřil vám srdce, plíce a spoustu jiných orgánů a životních funkcí, to vlastně ne. A když by se to dělo, tak by se velmi pravděpodobně přišlo na to, že mám zvýšený cholesterol. Velmi pravděpodobně by se pak nemuselo stát to, že jedna z hlavních cév byla ucpaná z 95%. 95% je sakra hodně. Už zbývalo jen 5. Ucpala by se zcela. Což v podstatě znamená, sval je bohužel v případě srdce orgánem, který umírá. S ním i ten člověk. Ale to, že se něco takového stane, je nevratné. Ta jizva, která tam vznikne, nebo ztráta schopnosti toho svalu pumpovat, tak je nevratná. To není tak, jako že ochabne a pak ho znova jako napumpujete, znova ho nacvičíte. Ne, to prostě to ztratí tu svoji elasticitu, tu svoji výkonnost.
Já jenom si, Pepo, pamatuju, jak jsme se bavili a ty si říkal, jsem v pohodě, můžu dělat všechno, ale kdybych neměl takové srdce, jako mám, kdybych se o sebe nestaral, v minulosti nesportoval, nehýbal se, tak jsou případy, kdy po infarktu člověk nemůže lítat letadlem.
Jo. To je další důležitý moment, který jsem si uvědomil. Ve chvíli, kdy máte třeba v rámci holistického pohledu majetek tak daleko, že se k němu obtížně dostanete lodí, autem to nejde, tak v ten okamžik je pro vás jako hodně důležité mít buď zajištěno, aby ten majetek fungoval sám, nebo aby vás někdo uměl zastoupit, a nebo aby byl, neříkám, že vždy snadno, ale nějak restrukturalizovatelný, to znamená vyměnitelný za jiné aktivum, které je pod kontrolou, nebo by do budoucna pod kontrolou mohlo být. Protože to já jsem třeba nevěděl, že opravdu existuje stav, kdy pooperační stav v podstatě na nekonečně dlouho. Ne, dokud se to vyřeší. Zakazuje létání. Pak je mezistav, kde vy jste povinni říct, že musíte být buď mít k dispozici kyslík, takže po celou dobu letu dýcháte, anebo pro případ, že dojde k nějakému zhoršení, tak ho mít k dispozici. Nevím, jestli je tím vybavená každá letecká společnost. Samozřejmě vypadávající masky v havarijním systému tohle zajišťují, ale jestli může vypadnout jenom jedna, fakt nevím. Pokud máte private jet, tak se i tohle dá pořešit, není to problém, ale nechcete jako řešit tyhle starosti.
Ne, že na mě to mělo vliv v tom, že jsem si říkal, no dobře, že ujdu těch 10 000 kroků denně nebo něco podobného, protože to není o tom, že ten infarkt přežiju. Spousta lidí přežila infarkt, ale taky jde o to, jak ho přežiju.
Přesně.
Jo, že,
přežiješ že ho to, lepší kondici. Jako,
člověk si říká, no, infarkt dneska asi se to dá zvládnout, když to člověk jako nepodcení a má štěstí a rychle se dostane někam na sál a tak dále. Ale vlastně ty následky můžou být, záleží na tom, v jaký jsem kondici.
Určitě. To okay. Nepochybně. Záleží samozřejmě i na tom průběhu operačního výkonu i následné pooperační péče. To nepochybně. Tady jenom možná s vámi nazdílím, znovu budu chválit zdravotnictví. Dneska jsou schopni vás odoperovat vaše srdce, takže vám zavedou vodič do ruky, v mém případě pravé, a operují vám srdce, takže v podstatě se díváte na monitor, celou dobu to vidíte, a uklidňujícím hlasem vás provádějí tím procesem. A i přesto, že vás upozorňují na to, že se může něco stát, nebudu vás strašit, co všechno, tak je to v podstatě uklidňující zážitek. Nicméně nikoho by určitě neuklidnilo to, že i po úspěšné operaci může jít do plné invalidity. A to souvisí přesně s tím pohybem a spoustou...
S tím, co dělá člověk předtím.
Ano.
Super. Takže z pohledu našeho povídání řekli jsme si nějaké věci, které, o kterých jsme se taky bavili v podcastech, správce pozůstalosti, opatrovník, koho informovat. Aha, to taky nemáme pořešené v naší rodině, tak to je inspirace. Pohyb, pravidelný monitoring, jako něco, co se octne ve vaší rodinné ústavě, v naší určitě taky. A na příští rodinné radě to určitě otevřu. A aby majetek mohl fungovat bez tebe,
ano.
Což souvisí zase s takovým tím mezigeneračním předáním, s tím, jak je rodina zapojená, nebo jestli to je všechno na mě a všechno mám v hlavě a pořádně ani já sám nevím, kde všechno mám. Taky se mi to stalo, když jsem se ptal jednoho klienta. Říkám, Karle, a kdo všechno ví jako o tom, co vlastně všechno máte? Asi nikdo. Uh-huh. Jo, prostě ani ta informace, kde co všechno mám, komu jsem všechno půjčil, vlastně není k dispozici, což vím, že u tebe není ten případ a u vaší rodiny, ale prostě vždycky se dá něco zlepšit a hlavně takové to uvědomit si, že když to dělám všechno sám, tak dřív nebo později, někdy dřív, někdy později to skončí prostě, nebudu tady. A co s tím bude dál, jako nechávat to příliš dlouho, to předávání. Vím, že my zrovna na tom pracujeme docela intenzivně v rodinách, ale tahle ta situace nebo ta událost, která se ti stala a jsme rádi, že dobře dopadla, tak myslím, že je dobrá připomínka na to, že jsou věci, které je dobrý nepodceňovat. No.
Co ještě zmíním, byť to spousta z vás posluchačů určitě čte mezi řádky nebo mezi slovy. I přesto, že budete v rodině mít skvělou komunikaci, nebo možná právě proto, tak můžete žít v mylné představě, že vždy jsme si všechno vlastně řekli. Ptejte se, jestli je to jasné, a hlavně aktualizujte. I za cenu, že vám to bude někdy připadat jako ztráta času. Vždyť to je vlastně prkotina. To přece nemusím říkat. Na to si přijdou sami. Nebo to najdou. No, asi jo. Ale za jak dlouho? Jak moc stresu na ně naložíte tím, že to budou hledat? A nebo, že to najdou pozdě?
Ne, já myslím, že v tomhle tom může být vzorem třeba, aspoň podle toho, co tak vnímám, britská královská rodina, která má předem plány, co se bude dít, když.
Ano.
Takže v tom seriálu Koruna, který jsem sledoval, tak já nevím, jak kódové slovo, prostě X, znamená zemřel ten a ten a všichni ví, co se bude kdy dít.
Jasně.
To je možná až jako příliš, možná to nemusíme dotáhnout do takové dokonalosti, ale z mého pohledu lépe písemně než per huba a nějaký pravidla si říct a mít tady to odevřu a vím, co mám dělat.
Ano.
Je to příjemnější. Třeba na to ten člověk zapomene, že to má, může se to stát, ale ta šance, že někomu to dojde, ale máme to v té knížce. Jako musíme to taky zažít, jo? Prostě zatím to nemáme zažitý a člověk nemá tu šanci tak často. Já bych řekl, že je to skvělá příležitost, jak si o některých věcech povídat s rodinou, jak tu rodinu k tomu motivovat. A věřím tomu, že třeba i tenhle ten podcast, když ho pustíte někomu dalšímu ve vaší rodině, tak může i vás, i vaše děti a partnery motivovat k tomu, abyste si našli trošku času se zastavit a pobavili se i o takovýchhle věcech, protože můžou to mít ti, kteří zůstanou, trošku jednodušší.
Určitě souhlasím a vlastně jenom z toho vypíchnu. Hlavně o tom diskutujte, když se nic z těch rizik nenaplňuje. Když jste v klidu, v pohodě a můžete o tom přemýšlet a hledat různé cesty řešení, protože já to v podstatě připodobním k jedné události, která se reálně stala už před mnoha lety, ale když budete stát na rozpálené dálnici v koloně aut a najednou z ničeho nic vám to auto přestane fungovat a vy v autě budete mít své nejbližší nebo třeba i malé děti, takže nepůjde klimatizace. Bude tam hrozný vedro. Tak co vám pomůže? Vědět, že někomu můžu zavolat nebo že se podívám na nějaký manuál v autě, který mi řekne, nejde ti jako zapalování, tak se podívej, jestli nemáš spálenou někde tuhle tu pojistku, najdeš ji tam a tam. No ale pokud to nebudete mít, tak budete bezradný, budete zmatkovat, všichni budou zmatkovat a někdo to může odníst.
Jo, jo. Takže diskuze o věcech, když o nic nejde, je mnohem příjemnější. A já si pamatuju, jak jsme s dětmi našimi se bavili před pár lety o tom, byli jsme na pohřbu mého dědy, který se dožil 99,5 roku. A když jsme šli potom už zpátky z toho obřadu, tak jsme se ještě zastavili, potom jsme šli společně na nějaký oběd. A jenom s úzkou rodinou už potom. A bavili jsme se vlastně, přišlo slovo na to, a jak bychom vlastně, kde bychom chtěli být pohřbeni. A bylo to jako, nikdo nemusí řešit, dyť táta chtěl tohle, nebo dyť, a pohádat se kvůli tomu. Jako, což jsem taky zažil. Jako, že se ta rodina pohádala, dyť to nechtěl. Proč? Já vím, že to je jako možná zbytečnost, ale zruší to emoce, které přichází a které můžou tu rodinu dramaticky narušit. Kvůli nesmyslu. Jo. Tomu člověku už je to asi jedno. Ale ti pozůstalí to můžou řešit. No. Takže asi to nejdůležitější jako být připraven na různé scénáře, být určitě připraven na různé okamžiky, být v pohodě a sportovat a každé ráno v kolik chodíš do bazénu? Ne, to radši říkat nebudem, to by... v kolik? Pět?
Není úplnou výjimkou, když to je kolem páté nebo půl šesté a když je to den, který začíná i cestou třeba do Prahy nebo někde po republice a nebo dál, tak to může být i čtvrtá raní. Já vás nikoho nepřesvědčuju, že máte vstávat ve čtyři ráno a jít do bazénu. K čemu vás chci přimět, přemýšlejte, kdy najdete vhodný čas na pohyb, protože vás to musí bavit. A když vás to nebude bavit, tak to nebudete chtít opakovat. A zároveň vás chci vyzvat k tomu, abyste přemýšleli o rizicích, která lze nějak pojmenovat a ošetřit, protože to vám všem dá hodně klidu a času na hledání vlastně potom těch optimálních způsobů řešení. A k čemu bych vás naposledy chtěl vyzvat, tak je přemýšlejte o těch věcech, když se to neděje.
Tak, jsme rádi, že tě máme, Pepo. Díky moc za dnešní povídání a s vámi všemi se budeme těšit někdy příště. Zase nashledanou mezi rentiéry. Mějte se krásně.
Já vám přeji hezký den, mějte se krásně, ať vás provází jenom pozitivní události v životě. Thank you.